Pěkný den, milí posluchači, jsme rádi, že se s vámi opět potkáváme. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Novotná
a Jan Kovařík, dobrý den. Životní dráhu osobnosti, které chceme věnovat dnešní příběhy z kalendáře, provázela spousta kdyby. Tak třeba kdyby se nenarodila v socialistickém Československu, mohla to dotáhnout daleko.
Kdyby se nestala obětí šikany komunistického režimu, možná by nehledala únik v alkoholu.
A kdyby nepropadla jeho démonu, nemusel její život skončit předčasně a bolestně.
Přesto všechno za sebou zanechala nepřehlédnutelnou stopu, tedy spíš nepřeslechnutelnou, abych byla přesná.
Ale neměli bychom zapomenout na tradiční nápovědy. Tak tedy jako první indicii uvádíme pamětní desku na domě v Eliášově ulici v Pražské Bubenči, kde žila.
A já přidávám název kultovního divadla Semafor.
A já jako třetí nápovědu přidám Jazz Feeling. A myslím, že právě tahle závěrečná indicie by klidně stačila za všechny tři.
Zpěvačka Eva Olmerová je hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře. Pozemský svět opustila právě 10. srpna v roce 1993, kdy jí bylo 59 let.
Paní Eva Olmerová byla obdařená nezaměnitelným hlasem, dokonalou intonací a mimořádným citem pro hudbu, ale také povahou, která to v konformním světě neměla vůbec jednoduché.
Žila naplno, žila přítomným okamžikem, věci říkala na rovinu a bez příkras a jakýkoliv kalkul jí byl vzdálený.
Na domě číslo popisné 21 v Eliášově ulici, hned vedle okna přízemního bytu, ve kterém bydlela a strávila poslední léta života, visí od roku 2016 její pamětní deska.
Městská část Praha 6 ji tam umístila 23 let po její smrti. Asi by se jí ani moc nelíbila, na okázalost si nepotrpěla. Určitě si ji však zaslouží.
Když ještě bydlela na oné adrese, mívala na dveřích vizitku Zasloužila invalidní důchodkyně Eva Olmerová.
A také cedulku s jasným pokynem. Znovu prosím zouvat za dveřmi. Jsem nemocná a nejsem ochotná po kdejaké špinavé botě vytírat. Jazz práci.
Jazz práci je moc krásný pozdrav, zkusím si ho taky osvojit. Semafor, který zmiňovala jako druhou nápovědu Jitka, samozřejmě neměl nic společného s dopravní signalizací. Míněno bylo divadlo Semafor, místo prvního angažmá paní Evy.
Kam ji přivedl skladatel Karel Mareš, když Eva Pilarová odcházela na mateřskou a poté s Valdemarem Matuškou a Karlem Štědrým do rokoka.
S písničkou Si jako dlouhý most s Marešovou melodií a textem Rostislava Černého Eva Olmerová vyhrála v soutěži Hledáme písničku pro všední den.
Jenže rozhlas ji vysílal v nové nahrávce s Evou Pilarovou. Olmerová totiž zlobila a do rádia nesměla. Semafor vůbec hrál v životě Evy Olmerové významnou roli.
No a abychom měli tu rekapitulaci indicií kompletní, ještě je třeba probrat Jazz Feeling. Právě tak se jmenuje její první album, natočené v roce 1968. Milovníci a znalci jazzu se shodují, že tahle deska je její nejlepší. Doprovázeli ji na ní Rudolf Rockl a Karel Velebný se svými proslulými jazzovými sestavami. Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, zpěvačka Eva Olmerová, své předválečné dětství v pražských Holešovicích prožívala jako jedináček z měšťanské rodiny. Tatínek Jiří Olmer patřil k váženým občanům, příslušníkům střední třídy, vyráběl módní doplňky a ty pak dodával předním obchodním domům i módním salonům.
Čili táta rodinu finančně zajišťoval, zatímco maminka Antonie byla v domácnosti a udržovala rodinný krb. Evička od 6 let brala hodiny klavíru u virtuosky Aurelie Kánové-Bubnové.
Zkrátka měla ty nejlepší předpoklady pro budoucnost. Tehdy ovšem nikoho nenapadlo, že přijde doba, kdy bude dobrý původ spíše přitěžující okolností.
Když se po válce vrátili z Londýna Evini prarodiče, dostala rodina díky dědečkovi, který byl spolupracovníkem prezidenta Edvarda Beneše, diplomatický byt na Letné.
A slečna Eva hrála stolní tenis, jezdila na koni a závodně plavala. Místo klasiky na klavír už z paměti brnkala americké šlágry a taky se jí poprvé dostala do ruky kytara.
Pak ale přišel únor 1948 a s ním konec středostavovské idyly. 14-leté Evě se zhroutil svět i z dalšího důvodu. Rodiče se tehdy rozvedli. Eva, aniž se jí kdo ptal, zůstala u otce a její život nabral nečekaný směr.
Čím dál častěji utíkala k muzice. Reálné gymnázium na Štrosmajerově náměstí nedostudovala, i když učení jí nedělalo problémy. Horší to ale bylo s chováním. Kouřila a učitelé si stěžovali, že kazí spolužačky.
Nevydržela ani na škole Antonína Zápotockého prokrejčí a švadleny a selhal i otcův pokus završit její vzdělání v luxusním salonu Podolská. Kariéra dámské krejčové ji prostě nelákala.
Mimochodem, Evin tatínek si také představoval, že by mohla u Podolské šaty i předvádět. Měla na to postavu, byla hezká, jenže jí to nebavilo. Dlouho tam nevydržela.
Raději zpívala po kavárnách a vinárnách a tak ji místo maturitního vysvědčení nebo výučního listu čekala reálná škola života v lidově demokratickém zřízení. Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou. Tak tuhle písničku zná asi každý, i ten, kdo by třeba zrovna nevěděl, kdo byla Eva Olmerová. Skladbu, kterou v 60. letech milovala celá Amerika, pro ní otextoval Jiří Grossman.
Ti dva měli k sobě blízko. Možná tím víc, že Grossmanovi, který už byl hodně nemocný, nezbývalo moc času a Evě také často nebývalo dobře.
Říkala, že Jiřího Grossmana má ráda nejen proto, že pro ní napsal krásnou písničku, kterou si od ní lidi tolik žádají. Ona prý ví, co a proč on píše, a on zase ví, co a jak ona zpívá.
Faktem je, že se v jejím okolí nikdy neobjevil textař nebo básník, který by jí napsal text tak na tělo jako Jiří Grossman. I když je třeba přiznat, že výborné texty pro ní psal i Jiří Suchý.
Grossman byl takový Evin guru. Když pak ale v roce 1970 zemřel, neměl se o ní kdo starat a v semaforu pro ní přestalo být místo.
Není náhodou, že právě píseň Čekej tiše zazněla na Grossmanově pohřbu. A paradoxně po letech v podání Jitky Zelenkové i na posledním rozloučení s paní Evou.
Jen nejbližší kamarádi totiž věděli, že tuhle svou nejhranější píseň časem začala nesnášet. Právě proto, že ji od ní posluchači pořád chtěli.
Ona sama o sobě říkávala, nejsem žádná jazzová zpěvačka. Jsem prostě zpěvačka a zpívám, co mě baví. A tak zpívala všechno, co se dalo a kde se dalo.
Big Beat se skupinou Mephisto, Dixieland se smetáčkovým Traditional Jazz Studiem nebo pomalé americké hity s country beatem Jiřího Brabce.
V polovině 70. let Eva Olmerová vystupovala v několika pořadech pražského divadla Ateliér, kde byl na jevišti jejím partnerem spisovatel Ivan Vyskočil.
Ten pak v prestižním pořadu hamburského rozhlasu Autoři jako diskžokejové zahrál půl hodinku z LPčka Jazz Feeling. Nechtěli mu věřit, že to zpívá Běloška.
Pak začaly přicházet pozvánky ze zahraničí. Jenže Prago koncert, co by prodloužená ruka STB, samozřejmě Evu nikam nepustil. Kdyby se protagonistka dnešních příběhů z kalendáře zpěvačka Eva Olmerová narodila v jiné době, nebo alespoň v jiné zemi, rozumějte, na té svobodné straně železné opony, byla by pravděpodobně hvězdou světového formátu. Jenže v životě se na kdyby nehraje. A tak talentovaná dívka z až příliš dobré rodiny po roce 1948 musela zásadně přehodnotit své vyhlídky i šance. Rozhodla se pro hudbu a díky několika setkáním třeba s pány Grossmanem, Suchým, Smetáčkem či Brabcem si našla svoji cestu. Její album Jazz Feeling z roku 68 nám dodnes ukazuje, jak výjimečnou zpěvačkou paní Eva byla.
V tomto našem vyprávění nemůže chybět, možná k překvapení nejednoho z vás, proslulý tuzemský interpret country hudby. Ano, to bude taková osobnější rovina. No a pak už nás čekají jen opravdu těžká témata. Dozvíte se, jaké prohřešky a průšvihy přivedly naši hrdinku za mříže, kde si v úhrnu poseděla celé 2 roky. Naznačíme, jakou smůlu zažívala při svých pokusech o fungující manželství. A smutné finále nás dovede až do těsné blízkosti pražské Stromovky na jeden z nejmenších hřbitovů v metropoli, kam můžete Evě Olmerové někdy zanést kytičku. Jaké měla ráda, to bohužel netušíme.
Eva Olmerová, o jejímž životě vám vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře, se do hledáčku STB dostala už jako 17-letá. Nejen kvůli buržoaznímu původu, hlavně kvůli dědečkově diplomatické minulosti a také kvůli strýci, který sloužil u britského královského letectva.
Kvůli údajné chybě v občance ji zadrželi na 3 dny a nedovolili jí zatelefonovat domů. K udávání příbuzných, o které STB šlo, ji nedonutili, ale otec ji, než mu stačila vysvětlit, kde vlastně byla, zbyl.
Tuhle křivdu nikdy nezapomněla. A další maléry ji stíhali jeden za druhým. 14 měsíců natvrdo dostala ve 24 letech za napadení veřejného činitele. S policistou v civilu, který ji nařkl, že je opilá, se pohádala a vrazila mu facku.
Po druhé ji zavřeli v 38 letech za autonehodu, když vypůjčeným autem nabourala nástupní ostrůvek. Byla totiž v podmínce za předchozí nehodu.
Celkem si Eva odseděla 2 roky a do konce života měla na rukách jizvy od cigaret, které o ní típaly spoluvězenkyně.
Eva neměla štěstí ani na muže. Poprvé se vdala v 18. Stejně starý kamarád Vladimír Falout bydlel nedaleko, docela se jí líbil a požádal ji o ruku.
Taky potřebovala být vdaná, aby nemusela být oficiálně zaměstnaná a mohla zpívat, jinak by ji stíhali za příživnictví. No a tak se vzali.
Manželství, které bylo spíš kamarádstvím, skončilo za 3 roky rozvodem. Bývalý spolužák z obecné školy Jan Dvořák byl taxikář a fešák. Toho Eva opravdu milovala. Brali se, když jí bylo 31.
Sen o štěstí, o lásce, o spokojeném životě a o dítěti se ale rozplynul po 4 měsících. Když se Eva vrátila ze zájezdu, v bytě nenašla ani manžela, ani zařízení, které pořídila, ani své úspory.
Milovaný Honza všechno prodal, sebral peníze a emigroval. Mimochodem, tím Evě na její kádrový profil přidal další škraloup. Zradu nejbližšího člověka řešila kombinací vína a fenmetrazinu.
Aby toho nebylo málo, zjistilo se, že jí funguje jen jedna ledvina. V 38 se vdala ještě po třetí. S o 14 let mladším Janem Vaníkem vydrželi rok. Vytouženého dítěte se nikdy nedočkala.
Už víme, že Eva Olmerová byla jako manželka smolařkou. No a jak se jí dařilo s přáteli? Ať už v maličkém bytě na Kampě, v o trochu větším v Albánské ulici v Dejvicích nebo později v Garzonce v Bubenči, hostila vždycky spoustu kamarádů. Příležitost slavit se našla kdykoliv.
Eva výborně vařila a dělalo jí radost připravovat pro přátele něco dobrého. Když byla při penězích, rozhodně nešetřila. Pak si ale také občas chodívala k bratrovi půjčit 100.
Neuměla být sama, milovala společnost a stejně jako jazz, šanson nebo gospel, milovala trampské hraní na kytaru a večery u ohně. Do osady v Třepsíně u Štěchovic jezdívala dlouhá léta.
Milovala i své psy. Nejdřív měla boxera, později německého ovčáka. Chodila s nimi do Stromovky, k malé říčce nebo na Trojský ostrov, kde byl cvičák.
A taky tam byla na jedné straně výletní restaurace u Přívozu a na druhé hospoda u Šoukalů. Tam vždycky potkala někoho známého. Když ne tam, cestou zpátky se šlo okolo vyhlášené restaurace na Slamníku.
V Eliášově ulici se Eva znala skoro s každým. Všechny zdravila z okna své přízemní garsonky. Byt to sice nebyl nic moc, ale měl své výhody. Když neměla čas jít se psem, nechala ho prostě vyskočit oknem, on oběhl blok a vyvenčil se sám.
Moc se také neví, že Eva měla krátký vztah s Michalem Tučným. Zaoblený zpěvák s kytarou toho času, zaměstnanec pošty, u ní kdysi zazvonil a pravil, že pro ní složil písničku.
Jejich následný vztah byl bouřlivý a plný rozchodů a návratů, hlavně ale nebyl rovnocenný. Nejen kvůli věkovému rozdílu, Eva byla o 13 let starší, ale kvůli tomu, že Michal k ní vzhlížel a jí to neimponovalo.
On ji miloval, ona ho moc vážně nebrala. Vždycky tíhla k siláckým mužům hrubšího zrna a to 22-letý nastávající Greenhorn rozhodně nesplňoval.
Škoda, možná kdyby spolu zůstali, mohlo všechno dopadnout jinak. Ale to je zas další z těch kdyby, která se životem Evy Olmerové prolínají. Celou kariéru Evy Olmerové, o které dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, provázely opakující se zákazy vystupování. Tak svůj výjimečný hlas mohla uplatnit jen v malém českém rybníčku, a to ještě ne vždy a všude.
Její postupnou zkázu, za kterou stál tehdejší režim, dokonal alkohol, kterým léčila bolesti duše ze všech svých životních karambolů.
Když byla v pohodě a nikdo ji nedusil, dala si střik. Když byla na dně, vypila už před vystoupením půl láhve vína, prý, aby se správně naladila.
Ještě horší bylo, když objevila fenmetrazin. Zapila ho vínem a bylo jí líp. Dokázala spolikat i 30 pilulek za den. Netušila, co taková droga dělá s jejím tělem.
A vždycky našla možnost, jak se k němu dostat. I věhlasný psychiatr Miroslav Plzák se přiznal, že několikrát podlehl jejímu žadonění a lék jí předepsal.
Eva začala mít pověst problémové zpěvačky. Stále častěji nebyla schopná odspívat koncert a divákům se muselo vrátit vstupné.
Nikdo si netroufl nabídnout jí angažmá, protože nebylo jisté, v jakém stavu a jestli vůbec dorazí. A stejně složité to s ní bylo i v nahrávacím studiu.
Světlé okamžiky, kdy byla schopná zpívat, než se úplně opila, se zkracovaly, takže k natočení desky bylo potřeba nebývalé množství nahrávacích frekvencí.
Když se v roce 1989 otevřely pro ní dosud neproniknutelně uzavřené hranice, zbývalo nemocné zpěvačce 3,5 roku života.
Ke konci často pobývala v nemocnicích, odkud pravidelně utíkala. Jakmile byla venku, zase sáhla po alkoholu. Dokud to ale šlo, zpívala. I když ji na vystoupení vozili z nemocnice.
Naposledy zpívala na veřejnosti 11. ledna 1992 v kavárně Viola s triem Emila Viklického. A poslední nahrávku natočila 23. května roku 1993 ve studiu Karla Wagnera. Byla to tenkrát písnička Jarky Motla To naše mládí.
Zemřela 3 měsíce na to na cirhózu jater. Oba rodiče ji přežili. Pochovaná je na Holešovickém hřbitově, kousek od milované Stromovky. Dnešní příběhy z kalendáře jsme společně se scénáristkou Zuzanou Ptáčkovou věnovali Evě Olmerové, zpěvačce, o které Jiří Suchý prohlásil, že má hlasivky v aortě.
To je ale krásný kompliment. Osud paní Evu obdařil mimořádným talentem, ale zároveň ji postavil do cesty až příliš mnoho překážek.
Nikdy se nepodvolila zločinnému komunistickému režimu a s prostořekostí sobě vlastní odmítala jakoukoliv kolaboraci.
Když se jednou Evy Olmerové zeptali, jaké vlastnosti by ráda viděla u svých nejbližších, odpověděla, že na první místo klade nezištnost a pravdomluvnost.
Ona sama taková byla, nezištná a pravdomluvná, i když tu pravdu často sdělovala slovníkem dosti nevybíravým.
A ještě něco o ní Jiří Suchý řekl. Cituji. Eva Olmerová byla nejupřímnější člověk, se kterým jsem se kdy setkal. Neznala slovo habaďůra. Byl to člověk s otevřeným srdcem. A ono to bylo cítit z jejího zpěvu.
No a ten k nám tak nádherně promlouvá, že já jsem si uložila domácí úkol a naučím se text písničky Čekej tiše.
A já jsem si dal domácí úkol a někde si seženu album Jazz Feeling z roku 1968, abych věděl, jestli jsme ho s Jitkou nepřechválili.
No a k jakému úkolu vás pobídly tyto příběhy z kalendáře, to už si zodpovězte sami. Každopádně i další budou přichystány hned zítra. Naslyšenou u nich.
Naschledanou.